Teksten i dag fra Johannes 5, 31-36. Dersom jeg vitner om meg selv, mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet sannheten. Men jeg ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe. Og for en tid ville dere glede dere i lyset av ham. Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga. De gjerningene far har gitt meg å utføre. Og det disse gjerningene jeg gjør, og jeg vitner om at far har sendt meg. Slik lyder Herrens ord.
Jeg tror vi tenker på noen ganger, hva er storhet for noe? Hva det å være stor her på jorda? Og utrette noe stort med den tida vi fikk. Hva det for noe egentlig? Det har vi sikkert veldig mange ulike meninger om. Jesus blandet seg inn i den diskusjonen der en gang. Og så sa han, av alle som født, eller han brukte et litt annet uttrykk, av alle som noen gang født av en kvinne, så Johannes den største, sa Jesus. Da snakket han om Johannes døperen, sønn av Zakaria og Elisabeth. En annen gang hørte vi Lisbeth lese noe som Jesus sa om Johannes, som også fint å ha på CV-en til Johannes, tror jeg, at han var en brennende og skinnende lampe. Den største som har levd, en brennende og skinnende lampe. Så Johannes altså, nå skal jeg forklare hvorfor jeg kjenner at jeg har en liten sånn aksje i Johannes. For jeg tro det, eller nei, jeg bittelite grann oppkalt, jeg, Jostein Ørum, bittelite grann oppkalt etter Johannes. Fordi det var en gang to menn i Norge, de levde i hver sin by, begge het Johannes, Kristensen og Olsen. De fikk hvert sitt barn, en gutt og en jente som med tiden gifta seg, og så kalte de sin sønn for Steinar Johannes. Han ble min far. Og så gjorde mine foreldre en veldig kreativ oppkalling. Av Steinar Johannes, så ble det Jostein. Så da føler jeg at jeg har en aksje i Johannes. Og til og med min eldste sønn, som gikk akkurat ned her på 15 år, Eskil Johannes. Det var viktig å få det fram igjen på en litt tydeligere måte, kanskje. Men altså Johannes, Johanan da, som omtrent det hørtes ut som da Zakaria sa han skal hette Johannes, Johanan. Så har det navnet spredt seg, og så har det blitt til Johannes, det har blitt til Jon, det har blitt til Johan, det har blitt til Jo, det har blitt til Jens, til Heinz, til Giovanni, om du kommer fra Italia, til Ivan, til Jean, om du kommer fra Frankrike. Det har blitt til veldig mye rart. Hva var det egentlig med han fyren der som gjør at vi fortsatt driver og kaller opp barna våre etter Johannes døperen? For da det skjedde i de dager, da det der greiene som forandret verden, da det skjedde, så da hadde faktisk himmelen vært taus i 400 år cirka. Fra da Jesus gikk rundt i Palestina, da hadde himmelen vært taus i 400 år. Så mellom det vi kaller det gamle testamentet og det vi kaller nytestamentet, så det i vår bibel liksom bare et blad. Et tynt blad. Men egentlig så det sånn cirka 400 år sånn omtrentlig regnet mellom i den epoken der da. Et stort hull med masse håp og fortvilelse for jødene. Og et av de håpene som jødefolket hadde pleid sånn mer eller mindre I de 400 årene mens de har ventet på, det hadde ikke vært noen profeter, det hadde vært litt sånn stille. Det kan tenke dere, hvis du tenker til begynnelsen av 1600-tallet, fra vår tid tilbake, det ganske lenge som det hadde gått uten at det var noe nytt å høre fra himmelen, at det var noe tegn til, altså tegn var det nok, men I det store bildet, et av disse håpene som de på en måte holdt litt fast på, det var den siste setningen I den skriftsamlingen som de kalte for profete, vi kaller det for det gamle testamentet, I profeten Malaki, som den siste boka I gamle testamentet, I det fjerde kapittel, som det siste kapitlet I Malaki, I femte og sjette vers, som de siste versene, I det siste kapitlet, I den siste boken I gamle testamentet, så står det det, se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer. Den store og skremmende, han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Den setningen hadde hengt der. Som en sånn, helt på slutten, det minner meg om litt sånn der slutten, altså de der, de beste og mest irriterende avslutninger av tv-serier. Jeg veldig glad å sitte og følge med på tv-serier. Altså når sesong 1 slutter, og så tror du det slutt, så har du på en måte fått en del av de fleste svarene, og så plutselig så skjer det noe I siste setning, I siste scenen, som gjør at, oi, her kommer det antagelig noe mer. Det må komme en sesong 2. Den følelsen der, tror jeg jødene hadde sittet med nå I 400 år. Ventet på sesong 2, ventet på at det skal skje, at Herrens dag kommer, jo uttrykket Malaki brukte. Malaki, det betyr egentlig budbærer. Engel, det samme ord som engel. Og så kommer Jesus, og så sier han, etter disse 400 årene, så kommer han, Herrens dag, det nå. Jeg, mine damer og herrer, den det pekt fram mot. Johannes han som sendt av Gud, som han som skulle gå foran meg. Så Jesus på en måte kommer med løsningen på den gåten der. Da. Tredje søndag advent I dag, det vi er over midten, men det faktisk sånn, altså jeg bare minner oss på det, som vi trenger egentlig å minnes på, at det faktisk bare en liten del av adventstiden som handler om Betlehem og krybben og Josef og Maria og det der. For faktisk så kommer det bare helt mot slutten, som noen av dere har merket, hvis dere bruker en bibelleseplan, eller hvis dere har levd med kirkeårets tekster, så dukker ikke krybben opp, dukker ikke Jesus opp før siste uka. Adventstiden for å si det veldig, veldig svært, nå skal jeg si det veldig stort, hva adventstiden hvis du ser på teksten og preger på adventstiden, det begynner med slutten. Det begynner med han som kom, og som kommer I dag, men som skal komme igjen, sette alt I rett stand. Og kampen, uroen, forvirringen, det skal medføre seg, medføre. Og så spinner den tilbake fra tidens ende, bakover I tiden, og så toucher den våre liv, og så ender adventstiden på år 0, eller når det var, I en krybbe I Betlehem. Så de to første søndagene I advent handler om liksom de svære tingene der, og så den siste søndagen I advent, enten man sitter I en luthersk kirke, en protestantisk kirke, en katolsk kirke, så møter man Maria, som ble mor til Guds sønn. Og så på tredje søndag I advent, I dag, så møter man alltid denne, kanskje adventsidens premissleverandør, framfor noen, tenker jeg, han Johannes. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor Johannes egentlig adventspersonen framfor noen? vi glemmer det lett når for oss advent liksom Sissel Kyrkjebø og glad jul fra lenge før advent begynner men egentlig så det ikke sånn. Hvorfor det sånn? Hvorfor har Johannes fått den rollen? Jeg tror det fordi at han levde sånn at når vi tenker på Johannes så må vi tenke på Jesus også. Han levde for lenge siden, som vi vet. Han levde før menneskene begynte å fotografere. Han levde før menneskeheten hadde klart å finne opp et materiale og en teknikk som gjorde at du kunne male bilder som kunne bevares gjennom århundrene. Så vi vet ikke hvordan han så ut. Likevel det malt veldig mange bilder av Johannes, særlig i kirker. Han ser forskjellig ut på alle bildene. Men likevel så kan vi nesten alltid vite hvem som Johannes når vi ser på et bilde. Av alle figurerne i Bibelgalleriet og i kirkehistorien, så tror jeg det må være Johannes som lettest å se. Det må være Johannes, døperen han som vi ser der. Noen grunner til det. Det ene kamelhårskappe. Har aldri vært spesielt vanlig. Og han avbildet med en litt sånn rufsete, grov kamelhårskappe. Fleste bilder jeg har sett, så det også noe med håret. Jeg vet ikke hvorfor, det står ikke noe om det i Bibelen, men han litt sånn ustelt. Johannes døperen har blitt litt sånn uflidd i tradisjonen vår, så han som regel litt uflidd på bildene. Og så det en ting til. Du kan se det på pekefingeren hans. Her har vi et bilde av, fra begynnelsen av 1500-tallet, Mathias Grünewald. Markert pekefinger. Ofte i kirkekunsten så pekefingeren til Johannes litt unormalt stor. Det ikke et eller annet rart med den fingeren der, egentlig? Begynner vi å tenke når vi ser Johannes sin pekefinger. Fordi det han var mannen som pekte på Jesus fra Nazaret, og så sa han, som det står der, fordi av dere som kan latin har sett allerede, han skal vokse, jeg skal avta. Så det den pekepingeren som også sa, det Guds lam. Han der Guds lam. Han skal vokse, jeg skal avta. Så livet hans på en måte da, var en pekefinger som peker på Jesus. Derfor kommer Johannes i adventstida. Storsalens visjon, som veldig fin, hele Oslo invitert til bords. Det Storsalens visjon. Johannes døpernes visjon var han skal vokse, jeg skal avta. Johannes døperen. Egentlig så han i dag som han var da han levde, så han på en måte, han en stein i skoen. Han en pain in the ass, som man sier. Han en skikkelig irriterende figur. Han skaper uro der han går. Og skaper litt dårlig samvittighet hos menneskene som hører han. Dårlig samvittighet. Min ryggmargsrefleks som prest, når mennesker kommer til meg, så forteller de om livet sitt, og så forteller de om så har litt dårlig samvittighet for det eller det eller det. Det min ryggmargsrefleks å løfte av den dårlige samvittigheten og så sier, nei, men det ikke så farlig, det sikkert ikke så alvorlig, eller prøver å løfte av byrden. Noen ganger så tror jeg vi har lurt i å gjøre det for hverandre. Løfte av en byrde av dårlig samvittighet, men ikke alltid. I adventstida så tror jeg døperen Johannes kommer med venn om, rydd vei, han skal avta ormeyngel, hyklere. Noen ganger så etterlater det en viss uro i oss. Og det kanskje ofte en uro. Så hvis noen tar bort den uroen, hvis noen tar bort den dårlige samvittigheten fra oss, så tar vi kanskje også bort noe som driver oss mot Jesus Kristus. Det tror jeg var Johannes oppgave. Og så en sånn uro som kan drive mot Jesus Kristus. Likevel, selv om han var en irriterende fyr, han var så irriterende at det kostet han livet. Han var så provoserende at de tok hodet han. Selv om det, Selv om han stilte seg på utsiden av samfunnet og fikk mye uvenner og mektige fiender, selv om alt dette, så kaller Jesus han for en brennende og en skinnende lampe. En brennende, en skinnende lampe. Det tror jeg ikke Johannes hadde kjent seg igjen i det hele tatt. Livet hans ble mørkt. Slutt jo ikke bra. Han rent fysisk så ble livet hans mørkt, for han ble kastet i en... Han ble så nærgående, han sa sannheten så tydelig, at han ble kastet i et fangehull av kongen. Og i der, i dette fysiske mørket, så senket det seg sånn... Når jeg leser Bibelen, så tror jeg ikke... Det var noe annet enn et sjelens mørke. Hvor da Johannes, som sannsynligvis hadde vokst opp med denne fortellingen om fødselen sin, som var et mirakel. Kanskje noen hadde fortalt ham, du da Maria, Jesu mor, var her, så jublet du inn i magen min. Så danset du i livet. Kanskje moren hans hadde sagt, vi var jo alt for gamle til å få barn. Faren din og jeg vokste opp med sånn mirakelfortelling, vokste opp med en sterk tro på at jeg er født med en spesiell hensikt. Jeg skal rydde veien for han som kommer etter meg, for Jesus fra Nazaret. Han hadde en såpass sterk bevissthet om det, at han livet, altså valget hans tok han ut i ørkenen som en sånn einstøing. Han satte seg litt på siden av samfunnet. Han fikk et alternativ livsstil. Han var motstrøms, fordi han hadde en sånn sterk bevissthet om hvem han var, og hvorfor han var der han var. Han hadde til og med å være der da Jesus fra Nazaret kom ut i Jordanelven, ble døpt. Han hadde sett med egne øyne starten på karrieren til mesteren. Og så likevel så skjer det et eller annet der han sitter i mørket, og så begynner han å tenke, men kan det være riktig? Kan det være sant det jeg har trodd? Fortellingen jeg har fått overlevert, gir de fortsatt mening? Han Jesus som jeg trodde jo, han var Guds sønn, eller frelse, eller messia. Jeg trodde det, men det egentlig sant? Og den uroen blir så sterk hos Johannes, at han den som på en måte kommer med, jeg tror kanskje det må være Bibelens største manifestasjon av tvil. For han går rett til Jesus, eller han kan ikke gå, for han stengt inne, men han sender noen rett til Jesus, og så spør rett og slett, det sant? Du den som skulle komme? Spør han. Det mistillit på en måte. Mistillit. Tvil. Du den jeg har trodd på hele tiden? Du den jeg har bygd livet mitt på? Eller skal jeg vente en annen? Har jeg kastet bort livet mitt på deg? Spør Johannes i fengselet. Spør kanskje vi innimellom. I advent, denne adventstiden eller andre tider, så lurer vi kanskje på det. Du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Og Johannes tvilte, men han trodde også. For han gikk rett til Jesus, tok det til Jesus. Med mørket sitt, eller tvilen sin, eller det han enn bar på. Så tro og tvil, det jo to sider av samme sak. Så jeg tror kanskje det Bibelens største og fremste eksempel på tvil, og så det kanskje et av de to-tre beste eksempler i Bibelen på tro. Samtidig. Tvilen har sin plass i verden. Mørket har sin plass i verden. Det mørke nok til alle, for å si det sånn. Og det derfor Jesus kom. Som det sanne lys. Som gjør at da, som Johannes, så kan vi gå til Jesus med våre spørsmål, vår tvil, vårt mørke. Og så si, her er det. Jeg ikke helt sikker på hvordan alt men her det, Jesus. For der det ikke plass til de spørsmålene der, som Johannes og som vi kanskje noen ganger våger oss fram med, der det ikke plass til det, det tror jeg kanskje troen blir så stiv at den en dag plutselig sprekker. Men da vi her på tredje søndag I advent, og så har vi sittet og sett på et bilde av han som Jesus kalte en brennende og en skinnende lampe. Og det sa Jesus verdens lys om Johannes, fordi han sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det han vi skal rydde plass til I advent og I livet og I tiden vår. Og så kaller Jesus Johannes for en brennende og skinnende lampe, ikke fordi Johannes har klart å antenne seg selv, men fordi han har gått til Jesus, verdens lys, og blitt tent, så at vi kan, han kunne bære det lyset ut I verdens mørke. Og derfor kan det være vår bønn sammen på denne tredje søndagen I advent. Jesus, må du vokse, og må vi avta. Må ditt lys lyse I oss, så også vi på våre små måter kan få være brennende og skinnende lamper som tar ditt lys der vi til familien vår, på jobben vår, I byen vår, langs veien vår. Amen.